Sitius, Altius, Fortius. Σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στην παρέα της Ερασπορ. Sitius Altius Fortius είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσκονάς και ο Σπύρος Ιώτης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή στο Όσικεκ της Κροατίας, το παγκόσμιο κύπελο ενόργανης γυμναστικής, στο οποίο μάλιστα θα ισχύσει και ο νέος κώδικας βαθμολογίας της τετραετίας 2025-2028. Έχουμε τρεις ελληνικές συμμετοχές, τον Λευτέρη Πετρούνια, τον Νίκο Ηλιόπουλο και την Αθανασία την Μεσίρη. Σήμερα λοιπόν μετήχε στο προκριματικό των Κρήκων ο Λευτέρης ο Πετρούνιας, ο οποίος στην πρώτη του αγωνιστική παρουσία μετά την κατάκτηση του ιστορικού χάλκινου Ολυμπιακού μεταλλίου στο Παρίσι, παρουσίασε το καινούριο του πρόγραμμα στους Κρίκους. Ήταν πραγματικά εξαιρετικός και εξασφάλισε άνετα το εισιτήριο για τον τελικό των Κρίκων με 14,366 βαθμούς και την δεύτερη καλύτερη επίδοσή του στον προκριματικό μέχρι αυτή την ώρα, διότι είναι σε εξέλιξη. Ο Πετρούνιας βαθμολογήθηκε με 8,866 για την εκτέλεσή του και είχε 5,500 βαθμούς ως συντελεστή δυσκολίας. Και στον τελικό του Σαββάτου θα προσθέσει έναν επιπλέον βαθμό ώστε να ανεβάσει το βαθμό δυσκολίας στο 5,800. Να πούμε ότι ο νέος κώδικας βαθμολογίας πρημοδοτεί ιδιαίτερα την έξοδο των αθλητών κατά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς τους. Μπορεί να φτάσει λοιπόν το 5,800, αυτό δηλαδή που θα επιδιώξει, εφόσον καταφέρει να συνδυάσει την σωστή εκτέλεση με μία άριστη έξοδο. Ο Νίκος ο Ηλιόπουλος έχει δηλωθεί να μετάσχει στο Δίζυγο, με τον προκριματικό να είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή και τον τελικό για την Κυριακή. Ενώ η Αθανασία η Μεσίρη θα εκτελέσει προγράμματα και στα τέσσερα όργανα της κατηγορίας των γυναικών. Σήμερα αγωνίζεται στο άλμα και στους ασύμμετρους ζυγούς και την Παρασκευή στην δοκό ισορροπίας και στις ασκήσεις εδάφους, με τις προσδοκίες της βεβαίως να είναι για διάκριση και για είσοδο στους τελικούς του Σαββατοκύριακου. Βεβαίως, οι ελπίδες επικεντρώνονται κυρίως στο άλμα. Το παγκόσμιο κύπελλο ενόργανης γυμναστικής του ΟΣΥΚΕΚ, το οποίο έχει πολύ υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Μετέχουν συνολικά 165 αθλητές και αθλήτριες από 36 χώρες και είναι ένα σημαντικό τεστ εν όψη και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Οργάνων, το οποίο θα ακολουθήσει σε περίπου 1,5 μήνα στην Λειψία της Γερμανίας, 26 με 31 Μαΐου. Στην Ελευθέρα πάλι είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ στάθηκε για μία ακόμη φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης της Σλοβακίας στην κατηγορία των 92 κιλών στην Ελευθέρα και έγραψε ιστορία. Κατέκτησε για τρίτη διαδοχική φορά το χρυσό μετάλλιο και έτσι λοιπόν έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που καταφέρνει να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στην κορυφαία διοργάνωση. Να θυμίσω ότι ο Κουρουγκλίεφ είναι Ρώσος, αλλά ζήτησε και πήρε την ελληνική υπηκότητα προκειμένου να μπορεί να αγωνίζεται μετά τον αποκλεισμό των Ρώσων αθλητών από τους αγώνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι σε αυτό το ευρωπαϊκό ο Κουρουγκλίεφ ξεπέρασε πραγματικά τον εαυτό του, γιατί πριν από 6 εβδομάδες είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για το πρόβλημα μηνίσκου που αντιμετώπιζε. Στον τελικό ο Ολυμπιονίκης μας αντιμετώπισε τον Αζέρο Ντουρμαγκομέντοφ και μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα επικράτησε με 5-4. Την πέμπτη θέση στην Ευρώπη κατέκτησε ο Αζαμάτ Χωσόνοφ. Ο πρωταθλητής μας αγωνίστηκε για το χάλκινο μετάλλιο στα 125 κιλά πάντα στην Ελευθέρα και ιτήθηκε από τον Πολωνό Κοσκόλιεκ με 8-0. Λοιπόν, σήμερα να πω ότι είχαμε ιστορικές αποφάσεις για την γυναικεία υδατοσφαίριση και την κλασική κολύμβηση από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή σε συνεργασία με την World Aquatics, οι οποίες θα ισχύσουν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Στη συνεδρίαση λοιπόν, στην οποία μετήχε και ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, αποφασίστηκε λοιπόν ότι η γυναικεία υδατοσφαίριση θα συμμετέχει με 12 ομάδες από 10 που ήταν μέχρι τώρα στο Παρίσι, αυξάνοντας τις πιθανότητες της ελληνικής ομάδας για συνεχείς παρουσίες. Παράλληλα, να πούμε ότι η κολύμβηση θα περιλαμβάνει όλα τα αγωνίσματα των 50 μέτρων, εκτός από το ελεύθερο που ήδη υπήρχε. Προστέθηκαν τα 50 μέτρα πρόστιο, τα 50 ύπτιο και τα 50 πεταλούδες. Επίσης, το πρόγραμμα συμπεριλήφθη και η μεικτή σκηταλοδρομία 4x100. Είναι νομίζω κάτι που οι σπρίντερ αυτών των στυλ αλλά και αυτών των αγωνισμάτων ευελπιστούσαν κάποτε να συμβεί και να λοιπόν που συνέβη. Θα μείνουμε στο υγρό στοιχείο, θα μείνουμε στην κολύμβηση, διότι η ελληνική κολύμβηση συνεχίζει να ανεβάζει τον πύχη με τους κορυφαίους αθλητές και προπονητές της να αναζητούν συνεχώς νέες μεθόδους και στρατηγικές για την επίτευξη ψηλών στόχων. Και ένα σημαντικό λοιπόν βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η προετοιμασία που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο στο Erzurum της Τουρκίας, σε υψόμετρο που προσφέρει έτσι μοναδικές ευκαιρίες βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και της απόδοσης. 5 κολυμβητές μας λοιπόν βρίσκονται εκεί. Γεωργία Δαμασιώτη μαζί με τον προπονητή της, τον Γιώργο Δαμασιώτη, ο Βασίλη Χακουλάκης, ο Δημήτρης Μάρκος, η Γεωργία Μακρύ και ο Άγγελος Χριστοδούλου. Κοντά τους είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας στην Μαραθώνια Κολύμβηση και ένα μεγάλο όνομα του ελληνικού αθλητισμού, της ελληνικής κολύμβησης, ο Ολυμπιονίκης μας ο Σπύρος ο Γιαννιώτης, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ σήμερα στην Eraspor. Σπύρο.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Καλά, εδώ προπονείς είμαστε, όπως καλά είπες.
Δώσε μας λίγο το στίγμα. Πού βρίσκεται ακριβώς το Erzurum?
Είναι πολύ στα βάθη της Τουρκίας. Εδώ η αρχική ονομασία ήταν Θεοδυσούπολη.
Ναι.
Είχε Έλληνες εδώ πολύ παλιά. Είναι πολύ πολύ μέσα στα βάθη της Τουρκίας. Σε ένα υψόμετρο περίπου στα 2.200 μέτρα. Το κολυμβητήριο είναι στα 1.900 μέτρα. Εμείς μένουμε στα 2.200. Οι συνθήκες είναι ιδανικές. Είναι ένα πολύ καλό κολυμβητήριο, καινούριο, ζεστό. Παρεμπιπτόντως, εδώ χιονίζει σήμερα.
Χιονίζει.
Ναι. Έχουμε έρθει ξανά αρκετές φορές εδώ. Γενικά προτιμούμε τα ψώμετρα, γιατί βλέπουμε ότι στους αθλητές και ιδίως των μεγάλων αποστάσεων της πισίνας και του open water τους βοηθάει. Έχει καλές συνθήκες, προπονητικές συνθήκες. Οπότε για μας είναι κάτι που σαν κολυμβητική ομοσπονδία προσπαθούμε να κάνουμε κάθε χρόνο, όπως και κάνουμε. Πέρσι, φανταστείτε, οι αθλητές μας πήγαν 3 υψόμετρα σε τέτοιες συνθήκες. Mm-hmm. Πέρσι προτιμήσαμε την Ιταλία, το Λιβίνιο. Αλλά νομίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ τη βελτίωση του αθλητή.
Θέλω να μας εξηγήσεις λοιπόν πώς το υψόμετρο επηρεάζει τους αθλητές, ειδικά τους κολυμβητές, στην προετοιμασία τους.
Σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη, η αλήθεια είναι, γιατί η έλλειψη οξυγόνου σε αυτά τα ύψη δημιουργεί έτσι πιο δύσκολη αναπνοή, να το πω λίγο έτσι πιο απλά, στους αθλητές. Οπότε τους κουράζει και πολύ πιο γρήγορα. Όμως αυτό βοηθάει σίγουρα τον αθλητή αφού έχει γυρίσει. Ανεβαίνουν και τα ματολογικά, γιατί έτσι ο
οργανισμός... Τα ερυθρά αιμοσφαίρια προφανώς.
Ναι, χρειάζεται περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια, οπότε ανεβαίνουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτό βοηθάει τον οργανισμό για να μπορέσει να είναι αποδίωση καλύτερα και αυτά τα βεργετήματα όταν γυρίσεις ο οργανισμός ακόμα τα κρατάει.
Τι οπότε... βλέπετε λοιπόν μετά, τι ακριβώς παρατηρείτε στην απόδοση των αθλητών μετά τις προπονήσεις σε υψηλό υψόμετρο?
Είναι διάφορα πρωτόκολλα. Προπονητές που θέλουν να κατέβουν μόλις, να κατέβουν και να πάνε σε αγώνα στόχο, δηλαδή μέσα στις επόμενες 1-2 μέρες, φανταστείτε. Άλλοι προπονητές θέλουν να το έχουν πιο πολύ για να κάνουν μεγάλο όγκο προπόνησης και να συνεχίσουν κάτω να κάνουν προπόνηση, ούτως ώστε να πάρουν και τα θετικά της προπόνησης αφού έχουν γυρίσει, γιατί θα είναι σε καλή κατάσταση αθλητές τους. Και υπάρχει και μια τρίτη έτσι συνθήκη που λέει: κάνω προπόνηση δυνατή, γυρνάω, έχω 20-25 μέρες διάστημα από το στόχο μου και πάω και αγωνίζομαι, και αυτό είναι σε ένα αγώνα στόχο.
Mm-hmm. Εσείς τι ακριβώς κάνετε?
Θεωρώ ότι κάνουμε το δεύτερο που είπα, ότι ερχόμαστε εδώ, κάνουμε δυνατή προπόνηση, συνεχίζουμε κάτω για αρκετά μεγάλο διάστημα δυνατή προπόνηση και μετά πάμε στον αγώνα στόχο. Εγώ εδώ έχω συνεννοηθεί με τους προπονητές των αθλητών, οπότε εγώ τους συνοδεύω εδώ πέρα και θα συνεχίσω κανονικά κάτω με τους προπονητές τους που είναι διάφοροι.
Mm-hmm.
Είναι
συνθήκες...
ένας από το Ηράκλειο, η κυρία Μπακούση, ο κύριος Βέζος, είναι ο Δαμασιώτης που είναι εδώ πέρα που κάνει προπόνηση. Οπότε θεωρώ ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
Μάλιστα. Οι συνθήκες εκεί, Σπύρο Γιαννιώτη, πώς είναι? Δηλαδή υπάρχει σύγχρονο κολυμβητήριο, τι άλλο προσφέρει αυτή τη στιγμή?
Υπάρχει, σίγουρα έχει το γυμναστήριό του, η πισίνα είναι καινούρια, αυτό είναι βασικό. Έχει καλή ατμόσφαιρα μέσα το κολυμβητήριο, είναι αρκετά έτσι ευέλικτο το ωράριο για μας, δεν πιεζόμαστε πάρα πολύ με τους χρόνους. Και το ξενοδοχείο όλα καλά, γι' αυτό και το προτιμά αυτό το ψώμετρο.
Και προπόνηση πρωί-απόγευμα.
Διπλές προπονήσεις σχεδόν καθημερινά, με κάποια ρεπό εννοείται. Και εδώ καμιά βόλτα όταν έχουν το ρεπό τους. για να ξεχαστούν λίγο και να καθαρίσει λίγο το μυαλό. Ναι. Γιατί 22 μέρες που είμαστε εδώ, που θα είμαστε εδώ πάνω, τώρα εμείς είμαστε μία εβδομάδα και όταν μας ότι είναι στη δεύτερη εβδομάδα με τη Γεωργία, είναι δύσκολο πολύ, γιατί όλη μέρα το μόνο που κάνουμε ουσιαστικά είναι
προπόνηση και ξεκούραση.
Φαγητό, ύπνο.
Μάλιστα. Και θα μείνετε εκεί εσείς μέχρι 24 του μήνα, έτσι.
Έτσι ακριβώς είναι.
Πράγμα, θα κάνετε Πάσχα εκεί.
Πάσχα, ναι.
Σας στενοχωρεί αυτό λίγο ή είναι κάτι που εσείς οι αθλητές και προπονητές πλέον το έχετε αποδεχτεί?
Εντάξει. Εγώ σαν πλέον προπονητής, okay, και η οικογένειά μου θα ήθελα να είμαι μαζί. Μαζί τους, εντάξει, με στεναχωρεί λίγο, αλλά με χαροποιεί που τα παιδιά εδώ που έχουν έρθει με όρεξη και αυτό κρατάω. Προσπαθώ να βλέπω αισιόδοξα και να μην έτσι στεναχωρίζω. Σίγουρα όταν θα είναι η μεγάλη εβδομάδα και έτσι λίγο πιο πολύ στο τέλος που όλοι έχουμε τις εξόδους μας, τους φίλους κτλ. Εκεί λίγο ζορίζει, αλλά okay, είμαι συνηθισμένος σε αυτό, γιατί και σαν αθλητής το κάναμε πάρα πολύ.
Ναι.
Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι η μεγάλη εβδομάδα πάντα είναι δύσκολη εβδομάδα στην Ελλάδα. Συνήθως τα κολυμπητήρια κλείνουν τη Μεγάλη Πέμπτη. Υπάρχει μια δυσκολία.
Οπότε πίσω.
Εδώ αυτό δεν το έχουμε. Καθημερινές προπονήσεις, Κυριακή διπλή. Οπότε δεν έχει. Εδώ δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς που λείπουμε, ευτυχώς που μπορούμε να κάνουμε προπόνηση, έχουμε αυτό το καλό.
Τώρα μετά το Αριζερού, μετά την επιστροφή σας, θα αγωνιστείτε από ό,τι ξέρω 3 Μαΐου στον πρώτο αγώνα κυπέλου στην Κύπρο.
Έχει έναν αγώνα κυπέλου όπου θα αγωνιστούν αρκετοί αθλητές που εκεί θα γίνει και η πρόκριση για το ευρωπαϊκό, το Juniors. Εκεί θέλουμε να δούμε τους αθλητές, πρέπει να διακριθούν, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια γι' αυτό. Είναι σημαντικό ότι θα είναι 20 αθλητές πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, να συμμετέχουν σε ένα ευρωπαϊκό κύπελλο τόσους πολλοί αθλητές και δίνονται ευκαιρίες σε παιδιά που δεν θα προκριθούν. Σίγουρα κάποια από αυτά δεν θα προκριθούν, αλλά τους δίνονται ευκαιρίες και παραστάσεις σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο που θα συναγωνιστούν τους καλύτερους Ιταλούς, τους καλύτερους Ούγγρους, θα έχει και Κροάτες και Ισπανούς. Οπότε διάφορες χώρες εννοείται. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την ανάπτυξη του αθλήματος. Ήδη έχουν γίνει βήματα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μέρος αυτού του προγραμματισμού και αυτού της στήριξης των αθλητών για να τα δούμε τα παιδιά αυτά
να εξελίσσονται. Ναι, ναι. Τώρα για αυτό το ευρωπαϊκό που μιλάμε, έχουν προκριθεί κάποιοι αθλητές?
Για το ευρωπαϊκό των juniors έχουν προκριθεί κάποιοι αθλητές από την προηγούμενη διοργάνωση που είχαν, είχαν κατακτήσει μετάλλια. Να πω ότι είχαμε 3 μετάλλια στο ευρωπαϊκό το Juniors πέρσι. Αυτά τα παιδιά θα συμμετέχουν και σίγουρα θα έχει άλλα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η ομάδα θα αποτελείται από 12 αθλητές. Σε κάθε κατηγορία θα έχουμε 2 συμμετοχές. Οπότε αυτό θα είναι κάτι που όλα τα παιδιά, και βλέπω και πολύ και νέα παιδιά, να προσπαθούν να διεκδικήσουν την πρόκληση και είναι και πολύ αρκετά καλά, θεωρώ, και πιστεύω ότι και από αυτά τα νέα παιδιά θα έχουμε διακρίσεις. Οπότε για μένα εκεί είναι το σημαντικότερο, να αναπτύξουμε τις νέες ηλικίες, γιατί αυτά τα παιδιά σιγά σιγά παίρνουν τα πατήματα, παίρνουν τις εμπειρίες και όπως είπα πριν, αυτοί είναι που θα διεκδικούν θέσεις ευρωπαϊκά, σε παγκόσμια και σίγουρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι. Ο μεγάλος στόχος βεβαίως της χρονιάς είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, έτσι?
Ναι, αυτός είναι. Σίγουρα πριν τη Σιγκαπούρη υπάρχει το Ευρωπαϊκό Αντρών Γυναικών που θα γίνει στην Κροατία, στο Στάρικρατ. Εκεί θα κολυμπήσουν αθλητές μας στα 10 χιλιόμετρα, να δουν σε τι κατάσταση είναι. Σίγουρα ένα ευρωπαϊκό θα έχουν στόχο να κυνηγήσουν το καλύτερο που μπορούν. Μετά, όπως είπαμε, είναι το παγκόσμιο στη Σιγκαπούρη, όπου αυτός είναι και ο τελικός στόχος σε επίπεδο αντρών γυναικών. Γιατί στα juniors έχει πολλές υποχρεώσεις αρκετοί αθλητές μας, οπότε σίγουρα είναι αρκετά βαρύ το πρόγραμμα για τη φετινή χρονιά για αυτούς.
Η διαδικασία των προκρίσεων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σιγκαπούρης, ποια είναι ακριβώς, Σπύρο?
Το πρώτο στάδιο είναι στην Κύπρο. Εκεί πρέπει να προκριθούν για το Ευρωπαϊκό Άντρων Γυναικών και από εκεί και πέρα θα βγει η ομάδα. Να πω ότι προς το παρόν έχουν προκριθεί ο Κυνηγάκης και η Μακρύ. Από τις διακρίσεις τους του Άλκη για τη συμμετοχή του και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τη διάκρισή του. Και ο Γεωργία Μακρύ που είχε κατακτήσει στις νέες γυναίκες στα 10 χιλιόμετρα μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Mm-hmm. Πιστεύεις ότι τα παιδιά αυτά έχουν τις δυνατότητες να διακριθούν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης?
Ακόμα σίγουρα η Γεωργία θεωρώ ότι η μακρύ να είναι μια αθλήτρια που είναι μικρή, αλλά βελτιώνεται αγώνα με τον αγώνα, χρόνο με τον χρόνο. Πιστεύω πραγματικά ότι θα φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Ο Άλκης είναι ένας αθλητής που πάντα είναι εκεί ψηλά στις διακρίσεις. Θεωρώ ότι αν προπονηθεί σωστά μπορεί να φτάσει να διακριθεί. Και από πίσω είναι και άλλα παιδιά, που νεότερα παιδιά που θα δούμε πώς πάνε και στην Κύπρο και γενικότερα στον αγώνα του Ευρωπαϊκού Αγώνα. Οπότε θα πρέπει αυτά τα παιδιά να, όπως και γίνεται αυτή τη στιγμή, η Ομοσπονδία επενδύει σε αυτά τα παιδιά, τα βοηθάει, τα στηρίζει και ελπίζουμε για το καλύτερο πάντα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε, Σπύρο, θέλω να μου κάνεις και ένα σχόλιο έτσι, για τις αποφάσεις που είπα λίγο νωρίτερα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το πενιντάρι. Τόσα, δηλαδή, πραγματικά τόσα χρόνια που και εγώ κολυμπάω και πριν εννοείται αυτό, όλοι το συζητάγανε γιατί δεν παίρνουν τα πενιντάρια. Γιατί δεν παίρνουν τα πενιντάρια. Όταν λέμε τα πενιντάρια, εκτός από το ελεύθερο που
είναι. Ελεύθερο, ναι.
Θα βοηθήσει πάρα πολύ τους σπρίτερ. Θεωρώ ότι αυτό θα δημιουργήσει έτσι μια ακόμα πιο εντυπωσιακό αγώνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ούτως ή άλλως το κολύμπι είναι ένα άθλημα που έχει αγαπηθεί από όλο τον κόσμο. Είναι ίσως μαζί με το στίβο τα πιο έτσι, δυνατά και δημοφιλή αθλήματα. Οπότε βάζοντας και το σπριτ μέσα πέρα του 50 ελεύθερο, νομίζω ότι θα το κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό.
Βέβαια.
Και χαίρομαι πραγματικά που έγινε αυτή η επιλογή να βάλουν και αυτά τα αγωνίσματα, τα τρία.
Δεν ξέρω αν παίζει σημαντικό ρόλο και το γεγονός ότι και η νέα πρόεδρος της ΔΟΕ πρόκειται από την Κολύμβης, έτσι.
Βέβαια. Νομίζω ναι, παρόλο που δεν κολυμπάει 50, αλλά θεωρώ πως ίσως έχει παίξει σε ένα ρόλο. Πάντως υπήρχε η συζήτηση εδώ και αρκετά χρόνια να το εντάξουν τα συγκεκριμένα αγωνίσματα, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο που η
με
νέα
το που ανέλαβε.
Είναι από το κολύμπι και έχει ενταχθεί και αυτό.
Και πήρε τις αποφάσεις αυτές. Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρο Γιαννιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι όλα να πάνε καλά με τους αθλητές, να βγει η προετοιμασία έτσι όπως την έχετε σχεδιάσει και τα παιδιά βεβαίως να έχουν την εξέλιξη που θέλετε. Καλές γιορτές εύχομαι, να περάσετε όμορφα το Πάσχα εκεί, έστω και αν είστε μακριά από την Ελλάδα.
Ευχαριστούμε για να ευχηθώ και εγώ καλή Ανάσταση, με υγεία, αγάπη και να είμαστε καλά όλοι. Αυτό εμείς θα σας χαζεύουμε μέσα από τα social.
Να είσαι καλά. Δεν έχετε κανονίσει τίποτα έτσι ιδιαίτερα την ημέρα του Πάσχα? Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα κιόλας.
Δεν νομίζω. Μας έχουν πει ότι θα κάνουμε ένα barbecue.
Ναι.
Όχι για το Πάσχα σαν Πάσχα, αλλά ίσως το συνδυάσουμε εκείνη τη μέρα ή την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα που έχουν τα ρεπό τα παιδιά. Αλλά αν χιονίζει, δεν μας βλέπω για barbecue.
Δύσκολο. Μάλιστα. Λοιπόν,
ναι.
Σπύριο Γιαννιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλά,
γεια σου. Your food. Αλσίδιους Άλτους Φόρτιους, μέρος δεύτερο, ζωντανά πάντα εδώ μέσα από τον ραδιοθάλαμο της Ερασπορ. Θα είμαστε κοντά σας για τα επόμενα 25 λεπτά. Και σήμερα μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά και τον Σπύρο Χιώτη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, όπως είπα και νωρίτερα και σχολιάσαμε βεβαίως μαζί και με τον Σπύρο Γιαννιώτη από το Erzurum της Τουρκίας, όπου βρίσκονται μαζί με πενταμέλη ελληνική αποστολή και κάνουν προετοιμασία σε υψόμετρο. Η Διεθνής λοιπόν Ολυμπιακή Επιτροπή σε συνεργασία με την World Aquatics ανακοίνωσε σήμερα ιστορικές αλλαγές που θα ισχύσουν από τους Ολυμπιακούς μάλιστα αγώνες του 2028. Με τη γυναική εδατοσφαίριση να συμμετέχει πλέον με 12 ομάδες από 10. Επίσης, όλα τα αγωνίσματα των 50 μέτρων κολύμβησης θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των 50 μέτρων πρόστιου, 50 μέτρων ύπτιου και 50 μέτρων πεταλούδας. Αυτή η εξέλιξη βεβαίως ανοίγει νέες ευκαιρίες στους αθλητές, και ανάμεσα στους αθλητές που η κολυμβητική τους καριέρα θα επηρεαστεί θετικά από αυτή την σημαντική εξέλιξη, είναι και η Μαρίλια Ιδρασίδου, η κορυφαία Ελληνίδα σπρίντερ στο πρόστιο, κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στα 50 μέτρα με χρόνο 30-85. Έχει δώσει βεβαίως μάχες της σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά, μεσογειακούς αγώνες, αλλά ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε τη δυνατότητα να διεκδικήσει στο αγώνισμα αυτό την Ολυμπιακή συμμετοχή. Οπότε νιώθω ότι έχει έτσι ένα τεράστιο κίνητρο πλέον για να παλέψει, αλλά και ένα μεγάλο όνειρο για να το κάνει πράξη. Η Μαρίλια Ιδρασίδου λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου Μαρίλια μου.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Τι κάνετε?
Είμαι πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις?
Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά.
Χαρούμενη από την είδηση της ένταξης των 50 μέτρων σε όλα τα στυλ στο Ολυμπιακό πρόγραμμα?
Κατενθουσιασμένη, όχι απλά χαρούμενη.
Το περίμενες πολύ καιρό αυτό? Γιατί ξέρω ότι κουβεντιαζόταν, αλλά δεν ξέρω αν το πιστεύατε ότι κάποτε θα μπορούσε να υλοποιηθεί.
Κουβεντιαζόταν, είναι αλήθεια, αλλά η αλήθεια είναι ότι περίμενα προς το 32 να συμβεί.
Πολύ
δεν
μακριά.
Δεν το περίμενα τόσο άμεσα, γιατί θεωρητικά και πρακτικά έχει ξεκινήσει η τετραετία.
Ναι.
Οπότε, ναι.
Είναι μια είδηση που σας χαροποίησε. Ναι. Με την ένταξη τώρα του αγωνίσματος αυτού στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, θα αλλάξει ο προγραμματισμός σου και οι προτεραιότητες σου από εδώ και στο εξής?
Σίγουρα θα αλλάξει, γιατί δεν έβλεπα τόσο μακροπρόθεσμα. Το είχα στο πίσω μέρος στην αλήμα ότι μπορεί να φτάσω μέχρι το 28, γιατί υπάρχει και η σκηταλοδρομία, που πάντα είναι μια επιλογή. Αλλά τώρα σίγουρα κάπως εδραιώθηκε στο κεφάλι μου ο στόχος και θα ήθελα να το παλέψω. Αν πάνε όλα καλά και είμαι υγιής, θεωρώ ότι θα φτάσω μέχρι εκεί.
Είναι πλέον λοιπόν όνειρο για σένα να διεκδικήσεις την Ολυμπιακή πρόκριση στο 50 πρόστιο. Έχεις εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε παγκόσμια, όπως είπε, ευρωπαϊκά, μεσογειακούς αγώνες, πολλές φορές.
Ναι, αρκετές η αλήθεια είναι. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό το να έχω την ευκαιρία και να υπάρχουν πιθανότητες να διεκδικήσω μια θέση στην Ολυμπιακή ομάδα.
Βάσει των επιδόσεών σου, θεωρείς ότι αυτό είναι ένα όνειρο ρεαλιστικό για σένα?
Φυσικά. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο θα κινηθούν τα όρια που θα τεθούν για να μπορείς να πάρεις την πρόκριση, αλλά εντάξει, έχω περάσει και
ημιτελικούς
και τελικούς. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι αξίζει την προσπάθεια, όπως και να έχει. Είναι περισσότερες οι πιθανότητες να αγγίξω λίγο το όνειρο κάθε αθλητή.
Ναι. Εσύ βέβαιως είχες προσπαθήσει, αν θυμάμαι καλά, να πάρεις την πρόκριση και μέσα από τις σκηταλοδρομίες τώρα στο Παρίσι, έτσι δεν είναι?
Ναι. Πέρυσι
στα 4x100 μεικτής, έτσι δεν είναι? Στα 4x100 μεικτής.
4x100 μεικτή γυναικών, ναι.
Που κάνατε και πανελλήνιο ρεκόρ κιόλας, έτσι, με 4-0-4-0-1.
Ναι. Κάναμε πολύ καλή προσπάθεια όλα τα κορίτσια, αλλά ήμασταν λίγο άτυχοι.
Με Δράκου, Κοντογιώργου και Τουντουνάκη, έτσι.
Ναι.
Θεωρείς ότι οι σκηταλοδρομίες θα είναι ξανά στο επίκεντρο των προσπαθειών σου?
Ναι, δεν τις αφήνω. Εγώ είμαι team player. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι σκηταλοδρομίες. Τις απολαμβάνω πολύ περισσότερο από το ομαδικό. Πορώνομαι. Θα ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν τα καταφέρω στα 50 μέτρα, να μπορέσω να πάω με μια σκηταλοδρομία. Να είμαι μέλος της ομάδας.
Ναι. Ο νέος Ολυμπιακός κύκλος έχει ήδη ξεκινήσει. Θέλω να μας πεις σε τι φάση σε βρίσκουμε αυτή την περίοδο, πού προπονείσαι και πώς θα συνεχίσεις.
Προπονούμε στο ΆΚΑ με τον Δημήτρη τον Ασημαρίτη και έχω γυμναστεί τον Δημήτρη τον Βουλούρη.
Ναι.
Αυτή την περίοδο προετοιμαζόμαστε για το Ακρόπολης που θα γίνει στην Αθήνα 2 με 4 Μαΐου. Τώρα από αύριο ξεκινάει μια προετοιμασία που θα κάνουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Με στόχο σε 3 εβδομάδες από τώρα να μπορώ να βγάλω την καλύτερη δυνατή επίδοση και να πάρω την πρόκριση για τη Σιγκαπούρη.
Ο μεγάλος στόχος λοιπόν όλων είναι το παγκόσμιο της Σιγκαπούρης. Άρα λοιπόν μέσα από το Ακρόπολης και το Πανελλήνιο λίγο αργότερα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, είναι 2 εβδομάδες αργότερα το Πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Είναι 2 στόχοι για να μπορέσεις να καταφέρεις να πάρεις την πρόκριση. Έτσι δεν ξέρω τι άλλα περιθώρια έχεις.
Έχω μερικά ακόμα, ίσως και μέσα στον Ιούνιο. Ακόμα δεν έχει γίνει προγραμματισμό για αυτά. Θα δούμε λίγο πώς θα πάει σε αυτές τις 2 αποστολές και βλέποντας και κάνοντας.
Το όριο πόσο είναι, Μαρίλια, για τη Σιγκαπούρη?
Είναι 30-75.
30-75, δηλαδή 10 δέκατα κάτω από το πανελλήνιο ρεκόρ σου.
Ναι. Τόσο λίγο.
Τόσο λίγο, λοιπόν.
Τόσο κοντά, αλλά τόσο μακριά.
Εμείς το ακούμε και λέμε σιγά το πράγμα, αλλά στην πράξη. Πόσο μικρή ή μεγάλη είναι αυτή η διαφορά?
Δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θεωρώ ότι αν είσαι καλά προετοιμασμένος και είσαι σε καλή μέρα, με μια πολύ μικρή διαφορά, είτε στην εκκίνηση είτε στον τερματισμό, είναι εφικτό αυτό. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές δεν συμβαίνει να συγχρονιστούν όλα αυτά μαζί.
Άρα είναι θέμα εκκίνησης, τεχνικής, ρυθμού, όλα αυτά, γιατί είναι ουσιαστικά μία κούρσα της μιας ανάσας, έτσι.
Της μιας ανάσας και έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να είσαι σχεδόν τέλειος. Πρέπει να τα κάνεις όλα σωστά για να μπορέσει να βρεις τη μέγιστη απόδοση σε τόσο λίγο χρόνο.
Αναρωτιέμαι πόσα πενιντάρια θα πρέπει να κάνεις την προπόνηση για να φτάσεις να κάνεις αυτό το πενιντάρι που θα είναι τέλειο.
Συνήθως μας κοροϊδεύουν εμάς τους σπρίντερς, γιατί ότι δεν κάνουμε πολύ προπόνηση, αλλά είναι πολύ απαιτητική η προπόνηση ενός σπρίντερ, έχω να πω.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν μπορείς να αυτοματοποιήσεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις πάρα πολλές φορές. Είναι πραγματικά δύνατο. Λοιπόν, μετά την επιστροφή τώρα από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου θα κάνετε μία μίνι προετοιμασία, το πρόγραμμα πώς θα συνεχιστεί? Θα μείνετε εδώ πάλι Αθήνα, θα πάτε κάπου αλλού?
Όχι, θα μείνουμε εδώ. Γυρνάμε και μετά σε 2 εβδομάδες είναι αγώνες. Οπότε θα μείνω εδώ. Έχει μια ημερίδα στην Αθήνα που μπορεί να πέσω για να κάνω κάποιο τεστ. Αλλά εδώ θα μείνω και θα προετοιμαστώ ψυχολογικά και σωματικά για το μεγάλο αγώνα. Mm-hmm.
Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα high level επίπεδο και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όταν μάλιστα ξέρω ότι παράλληλα εργάζεσαι κιόλας.
Ναι, εργάζομαι σε 2 δουλειές κιόλας.
Σε 2 δουλειές κιόλας. Χαρά στο κουράγιο σου. Πώς σε συνδυάζεις?
Πολύ δύσκολα, με πάρα πολύ τρέξιμο. Λίγη ξεκούραση, αλλά δυστυχώς αν μένεις μόνος σου και θέλεις να είσαι και ανεξάρτητος, δεν γίνεται διαφορετικά να μένεις στην Αθήνα και να μπορείς να ακολουθήσεις. Οπότε είναι λίγο αναγκαίο κακό.
Άρα το να έχεις λοιπόν την κολύμβηση στην καθημερινότητά σου και να κάνεις όχι απλά για σένα, αλλά να κάνεις πρωταθλητισμό, σημαίνει ότι η κολύμβηση είναι μέσα στην καρδιά σου χρόνια τώρα, έτσι. Και σημαίνει πολλά για σένα.
Κολύμβηση. Είναι μια σχέση αγάπης μίσους, δηλαδή εκεί που αγαπιόμαστε κάπως μισιόμαστε κιόλας. Και θέλω και δεν θέλω να μ' ακουμπάει το νερό, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να...
δεν είμαι αποχωριστής.
Ούτε να σταματήσω, ούτε καν να το σκεφτώ. Δηλαδή μέσα στο νερό ηρεμώ.
Να μην το σκεφτείς. Να αφήσεις το σώμα σου να σε πάει και να αποφασίσει μόνο του. Άστο. Ακόμα. Έχεις αρκετά χρόνια.
Ναι, ακόμα το τραβάει η ψυχούλα μου.
Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε καλή δύναμη για να μπορέσεις να πραγματοποιήσεις τα αθλητικά σου όνειρα. Τα πιο κοντινά που είναι μια πρόκριση στη Σιγκαπούρη, στο παγκόσμιο.
Ναι, είστε καλά.
Και από εκεί και πέρα, με αυτή την ευκαιρία που σου δίνεται τώρα, με την απόφαση αυτή, να μπορείς να διεκδικήσεις και μια πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο αγώνισμά σου. Στο καλό σου αγώνισμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Μαρίλια Δροσίδου.
Ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, η μεγάλη κυρία της ελληνικής πάλης, η Μαρία Πρεβολαράκη, έχει προκριθεί στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Σλοβακίας και θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 53 κιλών, πραγματοποιώντας μία πραγματικά ονειρική εμφάνιση. Έφτασε μέχρι τον τελικό, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι είναι κορυφαία αθλήτρια. Ξεκίνησε την πορεία της στο ευρωπαϊκό από τα προημιτελικά. Η ανεξάρτητη αθλήτρια Σιρούκ δεν μπόρεσε να σταθεί εμπόδιο και επιβλήθηκε λοιπόν με 5-0, εξασφαλίζοντας μία θέση στα ημιτελικά. Εκεί αντιμετώπισε την Γετκίλ, την τουρκάλα αθλήτρια, η οποία προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο. Αλλά η συνέχεια είχε μόνο μία πρωταγωνίστρια. Με επική λοιπόν εμφάνιση, η Πρεβολαράκη προηγήθηκε με 12-4 και στη συνέχεια πήρε τη νίκη με πτώση. Στον αυριανό τελικό λοιπόν η Μαρία Πρεβολαράκη θα παλέψει για το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που της λείπει από το παλμαρέ της. Έχει εξασφαλίσει για 5η συνεχόμενη φορά μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας αθλητής, και επιστρέφει σε τελικό μετά το 2022. Η Πρεβολαράκη, η οποία στην μεγαλύτερη διοργάνωση της γυραιάς Ηπείρου μετράει με το μετάλλιο που ήδη έχει εξασφαλίσει 9 σε διοργάνωση και αποτελεί την πιο πετυχημένη αθλήτρια του ελληνικού αθλητισμού, καθώς μας προσφέρει 12 χρόνια, 12 ολόκληρα χρόνια επιτυχίες. Στο τένις σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Στέφανου Τσίτσιπα για τα Masters του Μόντε Κάρλο, αυτή την φορά κόντρα στον Πορτογάλο, νούμερο 42 του κόσμου, Νούνο Μπόρτζες. Με τον Έλληνα πρωταθλητή να πρέπει να κάνει 4 ακόμη βήματα για να υπερασπιστεί τον τίτλο του και να φύγει θριαμβευτής από το Πριγκιπάτο για 4η φορά στην καριέρα του. Από το 2021 μάλιστα που κέρδισε το τρόπιο για πρώτη φορά, έχει κερδίσει 19 από τα 20 παιχνίδια του στη διοργάνωση. Τσίτσιπας και Μπόρτζες έχουν αναμετρηθεί μόλις μία φορά στο παρελθόν, με τον Έλληνα να βγαίνει νικητής από το μεταξύ τους μάτς για την φάση των 64 στη Ρώμη το 2023. Κερδίζοντας εύκολα με 6-3 και 6-3, 2-0 δηλαδή, μέσα σε 70 λεπτά. Ο νικητής από την αναμέτρηση θα παίξει στα προημιτελικά με τον Λορέντζο Μουσέτη, ο οποίος νίκησε με 2-0 λίγο νωρίτερα. Βόλεϊ τώρα στους τελικούς. Στις Βόλεϊ Λίγκ των γυναικών προκρίθηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μάλιστα προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελικούς της Βόλεϊ Λίγκ γυναικών. Νίκησε τον αθλητικό όμιλο Θύρας με 3-0 σετ στον δεύτερο ημιτελικό, κάνοντας το 2-0 στη σειρά. Και αυτή βεβαίως η επιτυχία του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή, αντιμετωπίζοντας τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Η πρόκριση αυτή σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την ομάδα του ΠΑΟΚ, καθώς για πρώτη φορά θα αγωνιστεί, όπως είπα, για το στέμμα του πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, μετά την νίκη του επί του Παναθηναϊκού με 3-0 σετ στο κλειστό του Μέτς και το 2-0 στην ημιτελική σειρά, θα διεκδικήσει τον φετινό τίτλο απέναντι στον ΠΑΟΚ. Στις θέσεις 5-8 ο Πανιώνιος έκανε το 2-0 στις νίκες απέναντι στην Φέτιδα, καθώς επικράτησε και στη Νέα Σμύρνη με 3-1 σετ και προκρίθηκε στον τελικό των θέσεων 5-6. Στη Λαμία ο Μίλων απάντησε με break απέναντι στην τοπική ομάδα, νίκησε με 3-0 σετ και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 για τις θέσεις 10-11. Το Σάββατο λοιπόν στις 8.30 για τα play-out της Volley League των γυναικών έχουμε τον αγώνα του Μίλωνα με την Λαμία, 8.30 ώρα λοιπόν στο κλεισό της Νέας Σμύρνης. Για τις θέσεις 5-8 στις 7 η ώρα με το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Ενώ στην Volley League των ανδρών η πρόκριση στους τελικούς θα κριθεί σε 5ο αγώνα που θα γίνει στο κλειστό Μέλινα Μερκούρι το Σάββατο, όπως είπα, στις 7 η ώρα, ενώ στον τελικό ήδη περιμένει ο Παναθηναϊκός. Την Κυριακή τέλος να πούμε πάλι για την Volley League των ανδρών και τις θέσεις 5-7. Στις 7 η ώρα το απόγευμα αναμετρούνται η Κηφισιά με τον Φίνι Κασίρου. Το τρίμερο 11 με 13 Απριλίου δεξάγεται όμως στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου και η τελική φάση του World Cup Πόλο των Ανδρών με τη συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας. Η ελληνική ομάδα που διεκδικεί την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης αντιμετωπίζει αύριο στις 7.20 στον προημιτελικό την Ιαπωνία με στόχο την πρόκριση στην τετράδα. Και εφόσον η Ελλάδα επικρατήσει θα αγωνιστεί το Σάββατο στον ημιτελικό πιθανότατα απέναντι στην Ουγγαρία. Εχθές μιλήσαμε βεβαίως και με τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Θοδωρή Βλάχο, ο οποίος μας είπε ότι η ομάδα είναι μερικώς ανανεωμένη σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Απουσιάζουν ο πρώην αρχηγός Γιάννης Φουντούλης, ο Άγγελος Βλαχόπουλος, ο τραυματίας Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Για τη θέση του δεύτερου τερματοφύλακα προτιμήθηκε ο νεαρός Μάνος Ανδριάδης αντί του Παναγιώτη Τζορτζάτου, ενώ στην αποστολή βρίσκονται και άλλα νέα πρόσωπα όπως ο Νίκος Γιαννάτος, ο Νίκος Γαρδίκας, ο Βαγγέλης Πούρος, επιστρέφουν ο Κώστας Γκιουβέτσης και ο Ζανής ο Αλεφραγκής. Θυμίζω ότι η εθνική μας εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στα προκριματικά της πρώτης κατηγορίας τον Ιανουάριο στο Βουκουρέστι, όπου νίκησε την Ιαπωνία με 20-16. Η Ιαπωνία, που συνήθως δυσκολεύει την Ελλάδα λόγω του διαφορετικού στυλ παιχνιδιού της, το οποίο προσαρμόζεται καλύτερα στους νέους κανονισμούς του World Cup, όπως ο μικρότερος αγωνιστικός χώρος και ο μειωμένος χρόνος επίθεσης. Και πάμε και στην ιστιοπλοεία. Το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κλάση 4-20 θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή και ξένων σκαφών, αποτελώντας παράλληλα και την δεύτερη πρόκριση για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας. Οι αθλητές που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις της χρονιάς, στο Παγκόσμιο της Τουρκίας και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Ο αγώνας, ο οποίος είναι open, διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και αναμένεται να φιλοξενήσει 34 σκάφη από 11 ελληνικούς ομίλους, καθώς και συμμετοχές από το εξωτερικό με 4 σκάφη από την Τουρκία και 1 από την Ελβετία. Για να πούμε ότι είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η αυξανόμενη συμμετοχή ξένων ιστιοπλοίων σε αγώνες Open στην Ελλάδα συνδέεται με τις σημαντικές διεθνείς επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στις κατηγορίες της ανάπτυξης. Μόνο το 2024 να πούμε ότι οι Έλληνες ιστιοπλοίοι κατέκτησαν 71 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γεγονός που αντανακλά την ανωδική πορεία του αθλήματος στη χώρα μας. Λοιπόν, σηκώσαμε και εμείς πανιά όμως για να σας αποχαιρετήσουμε. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς και ο Σπύρος Χιώτης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.